อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็พบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่2มีนาคมนะคะพุทธศักราช2556ค่ะก็เริ่มต้นเดือนที่3ของปีใหม่2556แล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2มีนาคมนะคะเป็นวันแรม5ค่ําเดือน3ปีมะโรงค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเมื่อเรามาพบกันในรายการธรรมารับอรุณก็คิดว่าคงไม่ต้องเกริ่นอะไรท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็จำกันได้นะคะว่าตัวเดนเองจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะหรือว่าหยิบยกปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามมาทั้งที่เขียนมาทางจดหมายหรือว่าเขียนผ่านเข้าไปในเว็บไซต์ของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาก็ 3-4 ปีแล้วนะคะก็เรียกว่าท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะคุ้นเคยกับพระอาจารย์ดีเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะนำมาตอบปัญหาของท่านที่เขียนถามมานะคะจากจังหวัดขอนแก่นนี่เองค่ะคุณรีนาฝ่ายธรรมนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะก็ขอนำปัญหาของคุณรีนาฝ่ายธรรมนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาจากขอนแก่นเรานี่เองตำบลบ้านอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเจ้าค่ะก็เขียนมาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ฟังธรรมะรับอรุณของพระอาจารย์เกือบจะเป็นประจำทุกวันเลยแล้วก็อยากจะขออนุญาตที่จะเรียนถามมา2ข้อยมขออนุญาตอ่านข้อแรกก่อนนะเจ้าคะ
ได้ๆ
ข้อแรกคุณรีนาก็ถามบอกว่าอยากทราบบุคคลผู้ที่มาเกิดเป็นพ่อแม่เป็นลูกๆหรือว่าเป็นพี่น้องสายโลหิตเดียวกันนั้นน่ะส่วนมากเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆกันคือดูก็รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะเจ้าคะ
ส่วนมากเนาะใช่ใช่
เจ้าค่ะแต่เรื่องของจิตของบุคคลนั้นเนี่ยทางคุณรีนาก็สงสัยนะเจ้าค่ะว่าแม้แต่ฝาแฝดเองก็ยังไม่เหมือนกันเจ้าค่ะจิตเนี่ยเจ้าค่ะ
ไม่เหมือนกันเนาะ
เจ้าค่ะแล้วก็จะมีว่าอะไรนะเจ้าค่ะสงสัยว่ารูปที่แต่ละบ้านคล้ายกันนี่เขาทำเหตุมาจากอย่างไรเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรเจ้าค่ะอันนี้คงหมายถึงว่าหน้าตาเหมือนกันแต่จิตใจไม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะ ในทางพุทธศาสนาเรามีกล่าวอะไรไว้ในด้านนี้บ้างไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนี่คิดว่าคุณรีนาแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วว่ามันไม่เหมือนกันแน่แม้ฝาแฝดออกจากครรภ์มารดาครรภ์เดียวกันในเวลาคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยกินข้าวหม้อเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันเจอสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะแต่ว่านิสัยนี่ต่างกันมากนะเราก็เคยเห็นอยู่ถูกไหมประเด็นที่คุณรีนาถามในข้อแรกนี้ก็คือว่าเอาแล้วทำไมรูปที่ละไม้คล้ายคลึงกันเนี่ยมันเป็นได้ยังไงเนอะมันเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงเป็นมาอย่างนั้น
นะค่ะ
อันนี้มันเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะโครโมโซมพ่อแม่การสืบถ่ายพันธุกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้คือถ้าเราสามารถเข้าใจได้ว่าจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยโอ้ยเราสามารถที่จะเข้าใจด้วยว่าทำไมรูปมันถึงจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันได้นึกออกไหมคือถ้าเราพยายามจะอธิบายว่าโอ้ยจิตของฝาแฝดนะก็ไม่เหมือนกันนะถึงแม้คุณจะให้สิ่งแวดล้อมต่างๆของเขาเหมือนกันพยายามที่จะทำให้เหมือนกันก็ตามเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันเนื่องเพราะว่าอาสวะที่สั่งสมมามันไม่เหมือนกันถ้าคุณมีความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะไอ้เรื่องรูปที่คุณบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนหรือมันไม่เหมือนกันเนี่ยโอ้มันไม่น่าจะต้องเป็นคำถามนะคุณเตือนใจนี่ก่อนไหมอย่างแม่บางคนเนี่ยลูกออกมาเป็นดาวซินโดรมคุณเจเคยเห็นใช่ไหมลูกที่เป็นดาวซินโดรม
ก็คือว่าเป็นแบบว่าปัญญาอ่อนนะเจ้าค่ะภาษาชาวบ้านเรา
แต่ว่าลูกพี่น้องคนอื่นๆออกมา 4-5 คนเอ๊ะไม่มีปัญหาฮะมีแค่คนนี้คนเดียวที่มีปัญหาเออแล้วเขาบอกว่าเป็นพันธุกรรมถ้าเป็นพันธุกรรมทำไมคนอื่นไม่เป็นเอาก็มันมาลงคนนี้นะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถ้าทางการแพทย์เขาก็จะอธิบายไปเหนือไหม อธิบายไปด้วยตามหลักเหตุผลทางการเมืองเขาก็จะพูดถึงสิ่งแวดล้อมเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมสังคมให้เป็นอย่างนี้เศรษฐกิจการเมืองคนออกมาจะได้เหมือนกันก็มันไม่เหมือนกันนะก็มันไม่เหมือนกันจะให้ทำยังไงนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลย
เนาะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนได้ถ้ามันจะเหมือนมันก็เหมือนได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นสังขารกุฏิใจสังขารคือการปรุงแต่งนะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะคนที่หน้าตาคล้ายๆกันสมัยเด็กๆเนี่ยอย่างฝาแฝดพี่สาวของอาตมาเป็นฝาแฝดนะตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนกันนะหน้าตาคล้ายๆกันแต่พอโตขึ้นมาแล้วมันคนละแนวกันไปเลยก็เป็นอย่างนี้ก็มี
ทั้งที่เป็นฝาแฝดนะเจ้าค
่
ะ
ใช่เป็นฝาแฝดนะโตขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามจะเข้าใจตรงนี้นะเหมือนเรื่องของกรรมคุณเตือนใจคือถ้าสมมติเราอธิบายว่าเรื่องนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของกรรมใช่ไหมว่ากรรมคนเราก็ทํามาไม่เหมือนกันจึงเหตุกันอย่างนั้นอย่างนี้นะการที่เราจะพยายามจะไปเข้าใจเรื่องวิบากของกรรมเนี่ยการที่เราจะพยายามจะไปเข้าใจเรื่องผลของกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตยนะเป็นอจินไตยหมายความว่าอะไรเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการนะถ้าเราจะพยายามคิดจินตนาการจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีส่วนแห่งความบ้าเสียเปล่าคือถ้าคิดมากไปแล้วจะเป็นบ้าประเด็นเรื่องนี้ที่เราจะต้องทราบก็คือว่าเอาแล้วยังไงคือถ้าเราเหมือนแล้วยังไงถ้าเราไม่เหมือนแล้วยังไงคือมันก็มีแค่2ทางเลือกเนื้อไหมสมมติคุณเกิดมาเหมือนกันคุณอาจจะเจอคนที่นิสัยเหมือนคุณก็ได้หรืออันนิสัยไม่เหมือนคุณหรือคุณจะเจอคนที่หน้าตาเหมือนคุณหรือคนที่หน้าตาไม่เหมือนคุณมันก็มีอยู่แค่2-3ทางเลือกนี้เท่านั้นเองใช่ไหมแล้วเราจะทํายังไงนี่เราจะทํายังไงคือประเด็นมันก็คือว่าถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานะจากประเด็นเรื่องตรงเนี้ยนะคือเราพยายามจะมาทําความเข้าใจของปัญหาก่อนเนื้อเนาะว่าถ้าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะนี้เราก็เคยได้พูดกันไปพอสมควรแล้วคุณเดินใจว่าไม่ว่าเราจะเจอคนที่ดีกับเราหรือคนที่ไม่ดีกับเราคนที่หน้าตาเหมือนเราคนที่หน้าตาไม่เหมือนเราคนที่นิสัยเหมือนเราคนที่นิสัยไม่เหมือนเราก็ตามนะสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับบุคคลนั้นเนี่ยคือเราจะตอบสนองกับบุคคลนั้นอย่างไรนะพุทธเจ้าก็บอกวิธีการตอบสนองนะที่เมื่อเราตอบสนองแล้วตัวเราเองก็จะปลอดภัยไม่ว่าคนนั้นก็จะชอบเราหรือไม่เหมือนเราหรือไม่ทั้งหน้าตาและจิตใจก็ตามนะก็คือมีด้วยความอดทนนะตอบสนองด้วยความอดทนด้วยความมีเมตตาด้วยความรักใคร่เอ็นดูด้วยความไม่เบียดเบียนนะ4อย่างนี้นะตอบสนองด้วยความเมตตาด้วยความรักใคร่เอ็นดูด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยความอดทนนะทั้งหมดนี้เราจะมี4อย่างนี้ได้เนี่ยมันก็กลับมาตรงที่สตินั่นเองนะคือเราต้องมีสติอยู่กับคนไม่ว่าจะเป็นคนดีก็ตามคนเลวก็ตามนะถ้าเรามีสติอยู่กับบุคคลเหล่านี้ด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องละเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องละบางทีบางคนเนี่ยมีความเข้าใจอย่างนี้ด้วยความจำคุณใจว่าทำไมคนเราถึงแบบเกิดมาบางคนทำความไม่ดีนะกับยังมีชีวิตอยู่สุขสบายบางคนทำความดีกับตายเร็วนะคนที่ทำความดีประโยชน์กับบ้านเมืองทำไมตายเร็วจังอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
จริงจริ ง
ปัญหาเป็นคำถามเยอะอยู่เลย
ใช
่
จริงจริงปัญหาไม่ได้อยู่ตรงความตายคุณเตือนใจปัญหามันอยู่ตรงเกิดคุณรู้หรือเปล่าว่าความเกิดเนี่ยมีทุกข์มากกว่าความตายอีกนะเพราะว่ามีการเกิดจึงมีการตายนะเพราะการเกิดเป็นปัจจัยนะความตายจึงปรากฏขึ้นนะถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาตรงนั้นคุณไปแก้ปัญหาที่การเกิดการเกิดมีทุกข์มากกว่าอีกงั้นถ้าคุณจะมารู้ว่าไอ้ตรงนี้อะไรคุณไปทําความรู้เกี่ยวกับการเกิดดีกว่าเนื้อมั้ยเพราะว่าถ้าเราทําความรู้เกี่ยวกับการเกิดแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าทําไมมันเกิดมาอย่างงี้การเกิดมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยคุณเตือนใจ
ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เหรอเจ้าค
่ะใช่ใ
ช่อ๋อเราจะเกิดขึ้นมาได้โยมคิดว่าตามที่พระอาจารย์สอนมาก็คือว่าเพราะมีภพใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดน
ะ
มันมีสถานที่ให้เกิดมันจึงมีการเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจตรงเนี้ยอันนี้แหละด้วยกระบวนการทําความเข้าใจอย่างนี้นะคือนักวิทยาศาสตร์เขาจะคิดไปนะนะด้วยแบบบางทีการแบ่งเซลล์ด้วยโครโมโซมแรงต่างก็ว่าไปนะแต่ถ้าเราทําความเข้าใจในลักษณะคําสอนของพุทธเจ้าว่าการเกิดมีเพราะอะไรมีคําตอบคือภพการเกิดมีเพราะภพมีเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดนั่นแหละเราเข้าใจตรงนี้เราทำความเข้าใจแค่นี้เราจะทำความเข้าใจถึงความหลุดพ้นแห่งทุกข์ได
้
อันนี้สำคัญมากเลยนะเอาแค่คู่นี้มันมีสถานที่เกิด นะมันจึงมีการเกิดนั่นเองเพราะว่ามีการยึดถือนะภพเนี่ยคือสถานที่ที่ทําให้เขามีการยึดถือนะที่มันมีเพราะมันมีการยึดถือมันมีการยึดถือมันจึงมีสถานที่ที่ให้มันมายึดถือนั่นคือภพนะเพราะมีอุปทานจึงมีภพนั่นเองนะก็คือคนที่เขามันมีอุปทานคล้ายๆกันเนี่ยมันก็มายึดถือในสิ่งเดียวกันอย่างคนที่จะตายอย่างเงี้ยถ้าเราไปคิดถึงเรื่องคิดถึงแม่ของเราแม่เราไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นนะเราก็จะไปเกิดใกล้ๆแถวนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่พระเจ้าเคยยกให้ฟังอะนะ
คือจิตสุดท้ายใช่ไหมเจ้าคะก่อนที
่
เราจะดับไปเจ้าค่ะ
มันก็จะไปมีความยึดถือตรงนั้นมันก็จะไปสร้างภพสร้างชาติตรงนั้นนะก็ทําให้เขาเกิดมาเหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เน
า
ะ
เจ้าค่ะ
ทำความเข้าใจในลักษณะนี้ทําให้เราพ้นทุกข์ได้นะทําให้เราพ้นทุกข์ได้คําถามที่2คุณเตือนใจ
เจ้าค่ะคำถามที่สองก็บอกว่ามีหลายคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วนะเจ้าค่ะก็บอกว่ากิเลสดูเหมือนว่าจะไม่เบาบางลงเลยนะเจ้าค่ะเท่าที่ใจอยากจะให้เป็น แล้วก็โดยเฉพาะความโกรธเจ้าค่ะเพราะทุกคนก็ไม่ชอบให้ใครๆเนี่ยมาทำให้เราเหมือนกับมาโกรธแล้วก็เราก็ใจไม่สบายนะเจ้าค่ะดังนั้นคุณรีนาก็ถามว่าอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์ว่าจะทำความเพียรสักขนาดไหนหรือว่ามีอุบายอย่างไรเจ้าค่ะและจะสังเกตได้อย่างไรถึงจะรู้ว่ากิเลสทั้งหลายแหล่ของเราเนี่ยได้เบาบางลงไปบ้างแล้วจากการปฏิบัติธรรมของเราอ่ะเจ้าค่ะ
พ
อกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์ได้สักการะเลยเจ้าค่ะ
อันนี้เลยแหมมันมาตั้งแต่คำถามแล้วคุณเตือนใจที่บอกว่าบอกว่าดูเหมือนกิเลสเนี่ยจะไม่เบาบางเท่าที่ใจอยากให้เป็นก็ความอยากนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราอยากมากเท่าไหร่ยิ่งมีทุกข์มากเท่านั้น
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าอยากเลยอย่าให้มีความอยากเอางั้นจะพ้นทุกข์ได้ไงฉันอยากพ้นทุกข์ก็นั่นแหละมันผิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วมันผิดตั้งแต่ตั้งคําถามแล้วนะถ้าเราบอกว่าอยากจะพ้นทุกข์แต่พูดใหม่ก็ได้ไหมอยากจะมีสุขแต่พูดใหม่ได้ไหมอยากจะมีถึงนิพพานแต่พูดใหม่ได้ไหมนะเพราะถ้ามีอยากติดมาเนี่ยไม่ได้เลยคุณเดือดใจไม่ได้เลย
คือผิดหมดนะเจ้าค่ะ
ผิดหมดเลย
ต้องไม่อยากเจ้าค
่
ะ
ไม่อยากก็ไม่ได้นะ คืออยากไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นนึกออกไหม
เจ้าค่ะ
มันก็คือจะเข้าข่ายภาวะตัณหาตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาเป็นลักษณะนี้หมดคือตัณหาเนี่ยคือตัวใจเราบอกว่ามันเป็นเครื่องรึงรัดนะร้อยรัดรึงรัดเราเหมือนกาวเหนียวยางเหนียวติดเราหมดทุกอย่างนะยิงลูกศรมาทีเดียวถูกเราหมด108ดอกอย่างเงี้ย
มัน
เป็นเครือข่ายที่เป็นโยงใยไหลนองแผ่ซ่านนะถ้าพูดถึงกาวดักหนูนี่ยังน้อยไปนะมันติดเราหมดเพราะนั้นเราจะทำยังไงข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความอยากนะอันดับแรกเนี่ยเอาถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงเราไปไหนก็มีแต่ความอยากไปหมดใช่ไหมพระเจ้าก็จึงแนะนำให้ตั้งความพอใจเอาไว้ก่อนนะตั้งฉันทะเอาไว้นะคือความพอใจคือฉันทะกับตัณหานี่ไม่เหมือนกันคุณเดาใจนึกออกไหมตัณหาเนี่ยเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่เป็นไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนะเรากำหนัดเราเพลินเราความมีความเป็นคุณอยากมีอย่างนี้คุณอยากเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณอยากเป็นพระอรหันต์อยากพ้นทุกข์อันนี้แหละคือความมีความเป็นเป็นตัณหาที่ทำให้เกิดความมีความเป็นขึ้นนะคืออย่างคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพระอรหันต์เข้าใจไหม
เจ้าค่ะ
เพราะว่ามันความเป็นตัวตนมันไม่มีคุณเดาใจแต่เพราะว่าความที่ใจเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะทำยังไงนะก็คือเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8บางคนก็จะอาจจะมีความคิดว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่ใส่ความอยากลงไปในการปฏิบัติฉันจะทำได้ยังไงคือคนไม่อยากทำมันก็ไม่ทำใช่ไหมไม
่
ใช่สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือใส่ความเพียรเข้าไปนะคุณใส่ความเพียรเข้าไปความเพียรนั้นเป็นอะไรสัมมาวายามะนึกออกไหม
คุ
ณใส่ฉันทะเข้าไปฉันทะนั้นเป็นอะไรเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมาวายามะด้วยนะคุณมีความพอใจพระพุทธเจ้าบอกคนที่มีความพอใจมีฉันทะเนี่ยจะทําให้เกิดความเพียรเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรต้องใส่เข้าไปนะไม่ใช่ความอยากคุณใส่ความเพียรเข้าไปความอยากต้องถอยออกอันนี้คือประเด็นที่1จากคําถามของคุณรีนานะจากอําเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นนะจะประเด็นที่ว่าเราต้องไม่อยากเอางี้ละกันเรื่องนี้พูดไปก็อาจจะบางคนที่อาจจะสับสนถ้าปฏิบัติเพิ่งเริ่มต้นเอาง่ายๆว่าคุณปฏิบัติไปนะแล้วก็ปฏิบัติไปในลักษณะที่ ให้คุณมีความเปลี่ยนแต่ว่าอย่าอยากนะความอยากเนี่ยเราจะรู้ได้ตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้แล้วเกิดความไม่พอใจแต่คุณสมมติเราอยากพ้นทุกข์นี่แต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์เราจะจี๊ดมันจะขุ่นๆอยู่ในใจคุณจะเนี่ยไหมบางทีเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดมันนั่งสมาธิไม่ได้เลยทำไมมันยุกยิกดุกดิกไปมันเกิดความขุ่นขึ้นในใจแสดงว่าคุณมีความอยากล่ะ
อืมเจ้าค
่ะคุณปฏิบัติไม่สมดุลล่ะต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่เข้าท่าละเราจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตรงนี้นะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าคุณมีความพอใจนะคุณจะมีความเพียรคุณจะมีความเพียรแล้วเนี่ยคุณจะตั้งตนไว้ในธรรมนั้นพอคุณตั้งตนไว้ในธรรมนั้นแล้วเนี่ยคุณจะพยายามที่จะหาสมดุลของธรรมะตรงนี้นะคือจิตที่มันยังมีตัณหาเนี่ยคุณตื่นใจมันจะถูกดึงโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจแน่นอนคนโทรมาว่าอย่างนี้คนโทรชวนไปวัดนั่นก็ไปคนโทรมาไปบูชานี่ก็ไปใช่ป่ะมันจะถูกดึงไปหมดเลยเพราะว่าเรายังมีตัณหาอยู่อันนี้ต้องยอมรับล่ะ
อืมเจ้าค่ะ
ทีนี้มันก็จะถูกดึงกันไปนะดึงไปนั้นเราจะต้องหาสมดุลแห่งธรรมของเราตรงนี้นะคุณจะต้องหาให้ได้นะเหมือนเด็กที่เขาขับจักรยานนะคุณตัญใจจักรยาน2ล้อเนี่ยเขาจะต้องหาจุดทรงตัวจุดสมดุลของเขาให้เจอให้ได้นะก็เป็นการฝึกตรงนั้นนั่นเองการฝึกตรงเนี้ยคุณต้องใส่อะไรใส่ความเพียรนะไม่ได้ถ้าคุณใส่ความอยากคุณจะจี๊ดแล้วคุณก็จะท้อแล้วคุณก็จะเลิกแต่ถ้าเราใส่ความเพียรเราจะทำต่อไปได้เรื่อยๆมีกำลังฮึดมีกำลังใจสู้ไม่ถอยลักษณะนี
้เจ้าค่ะจนกระทั่งเราหาจุดนั้นเจอนะเจ้าค่ะ
ถูกต้องทีนี้คำถามส่วนต่อไปในคำถามที่สองนี้ส่วนที่สองก็คือพูดถึงว่าจะต้องทำความเพียรขนาดไหนนั้นแล้วก็อุบายอย่างไรจะถึงจะสังเกตได้ว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยเบาบางลงไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็มีว่าเวลาที่เราเข้าสมาธิในคุณสนใจกิเลสของเราเนี่ยมันจะเบาบางลงไปอยู่แล้วแต่ถ้าใครเคยฝึกหัดสมาธิเนี่ยสมมติเอาอย่างที่เป็นรูปแบบก็ได้นะหรือว่าเอาอย่างไม่เป็นรูปแบบเอาอย่างไม่เป็นเอาเป็นรูปแบบก่อนนะเช่นว่าเรานั่งสมาธิหลับตานะหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสักสามสี่ครั้งแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีความสงบได้มากกว่าตอนที่เราเปิดตาดูทีวีก็เป็นได้ใช่ไหมบางคนอาจจะมีประสบการณ์นั้นหรือบางทีคุณอยู่ในที่ประชุมหรือคุณเข้าห้องสอบก็ได้นะคุณเข้าห้องสอบเตรียมสอบอย่างเงี้ยถึงแม้บางคนอายุมากแล้ว60ก็ยังไปสอบก็มีนะคุณเตือนใจ
okay.
เขาเห็นข้อสอบปุ๊บเนี่ยเขาหายใจลึกๆแรงสักสองสามครั้งตั้งสติให้มั่นดูข้อสอบว่าอะไรตรงนี้ก็เป็นจิตที่เป็นสมาธิได
้
นะจิตที่เป็นสมาธิตรงนี้คุณเตือนใจกิเลสดับไปแล้วจบเลยในกิเลสดับไปแล้วกิเลสจบไปแล้วในกิเลสที่วางไปตรงนี้นะคือเบาบางอันนี้เราจะเห็นได้นะทีนี้พอเราออกจากห้องสอบมาคนนั้นโทรมาจะเห็นคนนี้เห็นอาหารเห็นกับข้าวเห็นการจราจรจิตมันแตกแล้วเริ่มก็แตกขึ้นมาอันนี้ก็คือกิเลสเนี่ยมันยังกลับกำเริบอยู่นะคือกิเลสมีการกลับกำเริบอยู่เอ้าทำไมมันหายไปเดี๋ยวมันเติบโตมาหายไปมันโตมาก็เป็นลักษณะของกิเลสมันซ่อนได้นะเหมือนเชื้อไข้อะไรอะคุณเตือนใจไข้มาลาเรียใช่ไหมมันซ่อนได้มันหายไปได้นะเราหามันไม่เจอ
แต่พอถึงเวลามันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถูกไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่มันโผล่มาตามผัสสะนั่นเองแต่ถ้าเราเจอผัสสะอะไรที่ไม่น่าพอใจนะเราก็จะเจอสิ่งตรงนี้คำถามคือต้องทำความเพียรเท่าไหร่ถึงจะพอคุณเตือนใจว่าต้องทำความเพียรเท่าไหร่ถึงจะพอ
โยมคิดว่าตอบไม่ได้เจ้าค่ะขึ้นกับความเพียรของแต่ละคนนะเจ
้
าค่ะ
เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละมันต้องพอเนาะคือเท่าไหร่มันก็ต้องพอเอาทำให้มันพอคือแค่นี้เองนี่คือจุดประสงค์ของเราถ้าคุณต้องทำเท่าไหร่มันก็ต้องเท่านั้นแค่นั้นเองนะยังเด็กอ่ะเด็กที่มาเคยคุยกับเตือนใจใช่ไหมเขาฝึกเดินก็ฝึกเดินต่อแตะเนี่ยอายุขวบหนึ่งครึ่งขวบหรือสองขวบเนี่ยเขาฝึกเดินอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีความคิดเลยนะคุณตื่นใจว่าโอ้โหฉันตั้งบัตเจ็ตเอาไว้ฉันตั้งเป้าเอาไว้ว่าฉันจะฝึกเดินให้ได้ในการพยายาม 2,000 ครั้งถ้าเกิน 2,000 ครั้งแล้วฉันจะเลิกฉันจะไม่เดินหรอกชาตินี้ฉันจะให้แม่อุ้มอย่างเดียวเขาไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยคุณตื่นใจ
เจ้าค่ะ
เขามีแต่ความคิดว่าฉันต้องเดินให้ได้ไม่มีความคิดที่ว่าฉันจะไม่ทำฉันจะเลิกไม่มีนึกออกไหมคือถ้าสมมุติเขาต้องการ 2,100 ครั้งเพื่อที่เขาจะต้องพยายามเนี่ยนะ 2,100 ครั้งเนี่ยเพื่อที่จะเขาทำให้เขาเดินได้เขาพยายามไปเลย 3,000 ครั้ง 2,101 ครั้งเขาก็ทำเพื่อให้เดินได้ดังนั้นเราทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราทำได้เพื่อให้เราบรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้เท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคุณเตือนใจนะถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไม่พ้นทุกข์สักทีนะสิ่งที่เราต้องการคือกำลังใจกำลังใจในที่นี้หมายถึงความเพียรนั่นเอง
เจ้าค่ะ
ทีนี้คำถามหนึ่งตรงนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลย นะของคุณรีนาที่พูดถึงว่ามีอุบายอย่างไรนะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคิดว่าเราคุยตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากเลยที่พระเจ้าเคยพูดถึงองค์6อย่างนะลักษณะของการละกิเลสเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ลักษณะนะคือการละกิเลสด้วยการสังวรนะก็มีนะละกิเลสด้วยการเสพนะคือบางคนคิดว่ากิเลสนี่ต้องเอาออกอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมันไม่ใช่กิเลสละได้ด้วยการเสพก็มีนะกิเลสละได้ด้วยการอดกลั้นก็มีนะกิเลสละได้ด้วยการงดเว้นก็มีกิเลสละได้ด้วยการบรรเทาก็มีกิเลสละได้ด้วยการภาวนาก็มีอย่างเช่นแม้ว่าเราไปอยู่ในที่ร้อนๆเป็นต้นนะที่อากาศมันร้อนๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็คิดว่าโอ๊ยมันร้อนมากเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไปดีกว่านะถ้าคุณหนีไปตอนนั้นเนี่ยกิเลสที่อยู่ในใจมันเราเกิดความขุ่นมัวเกิดขึ้นนะคือกิเลสบางอย่างเนี่ยคุณเตือนใจมันละได้ด้วยความอดทนกิเลสบางอย่างละได้ด้วยการเสพนะอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังในกรณีของอย่างเช่นว่าเราอยู่ในที่ร้อนๆนะพระพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสที่ละได้ด้วยการอดทนเนี่ยคืออะไรนะเช่นว่าเราอยู่ในที่ที่มันร้อนนะมีความร้อนความหิวความกระหายนะเหลือบยุงลมแดดอย่างนี้เป็นต้นนะพอเราถูกผัสสะที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นในจิตของเราถูกไหมไอ้ความขุ่นมัวตรงเนี้ยมันคืออะไรมันจะเป็นความคิดในทางการบ้างความคิดในทางพยาบาทบ้างความคิดในทางเบียดเบียนบ้างนะทีนี้ไอ้ความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยพุทธเจ้าให้ละซะอย่าไปเก็บมันเอาไว้นะแต่ความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเนี่ยให้อดทนเอาไว้เข้าใจไหมคือบางคนเป็นงี้สมมติเราไม่ชอบของร้อนๆหรือเราไม่ชอบอากาศร้อนๆแต่คุณไม่ทนใช่ไหมคุณหนีไปคุณรู้หรือเปล่ากิเลสตัวเองอะเพิ่
ม
เพราะว่าเราแบบว่าเราพยายามหาช่องทางหนีสมมติเขาไปทํางานไปทําจิตอาสากันอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เราไม่ชอบอากาศอย่างนี้เลยโอ้ยเราจิตใจเราจะฟุ้งขึ้นทันทีแล้วเขาจะหาช่องทางตามอํานาจของกิเลสออกปุ๊บเราไม่อยู่ละฉันร้อนๆฉันไม่ชอบคนที่นี่อึดอัดเหลือเกินฉันเพ่นดีกว่าเพ่นปุ๊บเนี่ยคุณมีข้ออ้างเยอะแยะกิเลสคุณเพิ่มคุณรู้ไหมกิเลสคุณเพิ่มทันทีนะทั้งที่ตรงนั้นคุณต้องอดทนอยู่ถ้าคุณอดทนอยู่ปุ๊บกิเลสคุณลดแต่คุณไม่อดทนกิเลสคุณเพิ่มทันทีกิเลสบางอย่างต้องลดได้ด้วยความอดทนคุณใจแล้วเราจะทำไงฉันอยู่ฉันก็หงุดหงิดฉันก็มีความร้อนใจมีความไม่สบายใจตรงนั้นแหละต้องละเข้าใจไหมตรงนั้นเนี่ยต้องละที่จิตนะพระพุทธเจ้าพูดถึงกิเลสที่ละได้ด้วยความสลัดทิ้งการงดเว้นนะคือการสลัดออกเนี่ยคือความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยนะเป็นกิเลสที่ละได้ด้วยการบรรเทาคุณใจนะเราพยายามที่จะบรรเทาความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนถ้าเราพยายามบรรเทาตรงนี้ได้กิเลสคุณจะลดแต่เพราะนั้นตรงนี้มันมี2อันเกิดขึ้นพร้อมกันคุณตั้งใจนึกก่อนนะสมมติเราไปอยู่ในที่ร้อนๆที่เราไม่ชอบเลยนะแล้วคุณอดทนอยู่นะในขณะเดียวกันจิตของคุณบรรเทาซะไอ้ความคิดทางพยาบาทเนี่ยความคิดในทางเบียดเบียนความคิดในทางกามเนี่ยคุณพยายามบรรเทาลงนะแล้วคุณก็อดทนอยู่ในที่นั้นต่อไปกิเลสคุณจะลดได้ก็จะน
ะเจ้าค่ะ
บางอย่างกิเลสบางอย่างลดได้ด้วยการเสพคุณเตือนใจนะเช่นอะไรบ้าง
อันนี้โยมสงสัยมากเลยเจ้าค่ะ
เช่น
ลดได้ด้วยการเสพเนี่ย
มี4อย่างนะคือเราปัจจัย4ทั้งหลายแหละนะเช่นเครื่องที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็อาหาร4อย่างเนี้ยถ้าเราไม่เสพเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะ
มัน
อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเราจะเสพอย่างไรไม่ให้มีกิเลสนะพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าให้เสพกิเลสเนี่ยจะลดได้ด้วยการเสพในอย่างเช่นว่าอาหารเป็นต้นแหมถ้าเรากินแบบว่าอย่างเต็มที่เลยแหมอันนี้ฉันก็ชอบข้าวขาหมูปิ้ง อะไรต่างๆที่เราชอบเนี่ยนะเราก็หยิบกินใช่ไหมถ้าเรากินโดยไม่พิจารณานะอันนี้จะเป็นไปเพื่อเพิ่มกิเลสนะขณะที่เรากินอยู่เนี่ยเธอรู้ไหมในจิตของเธอมีความคิดทางกรรมมีความคิดทางพยาบาทหรือมีความคิดทางเบียดเบียนเกิดขึ้นไหมอย่างก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบเลยเขาสั่งมาอ้าวมันแถมแมลงสาบมาให้ตัวหนึ่งโอ้โหคุณเตือนใจมันทําใจแทบไม่ได
้จี๊ดทันที
จี๊ดทันทีเลยนะ ความโกรธเกิดขึ้นคุณทันทีเลยนะไอ้ความโกรธตรงนี้คุณต้องบรรเทาลงนะต้องบรรเทานะแล้วในขณะเดียวกันอาหารที่คุณรับประทานเนี่ยคุณต้องพิจารณาแล้วจึงบริโภคนะบริโภคเพื่อดับเวทนาเท่านั้นเองนะไม่ใช่บริโภคเพื่อความมัวเมาเพื่อความงดงามเพื่อความสวยงามเพื่อเล่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่บริโภคเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้นะการบริโภคอย่างเนี้ยจะเป็นไปเพื่อการละกิเลส
เจ้าค่ะ
หรือว่าเสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วบางทีมันไปงานนะคุณตั้งใจเนื้อไหมอย่างรัฐบาลเขาจัดงานหรูๆอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องใส่เสื้อหรูๆแม้ถ้าเราใส่เสื้อหรูๆเขาจะอาว่าเรากิเลสหนาเอ๊ะเราจะทํายังไงดีนะก็คุณก็ต้องพิจารณาแล้วจึงเสพนะก็คือใส่เสื้อผ้าเนี่ยเพื่อที่ให้กายนี้เพื่อป้องกันอวัยวะที่ให้เกิดความละอายป้องกันเหลือบยุงลมแดดความหนาวความร้อนอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เช่นเดียวกันกับจีวรเหมือนกันเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เช่นเดียวกันกับที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะก็คือเสพด้วยลักษณะ4อย่างนี้นะถึงจะถูกนะคือบางทีไม่เสพเนี่ยเป็นการเพิ่มกิเลสด้วยซ้ำนะยังมีในสมัยก่อนนะสมัยก่อนตั้งแต่ตอนที่พระเจ้ายังทำความเพียรอยู่สมัยนี้ก็ยังมีคุณเตือนใจนะเขาไม่กินข้าวนะหรือว่าไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าเนะเพื่อที่จะหวังว่าคนอื่นนี่จะมาบูชาเรา
พวกจีเปื่อยอะไรอย่างนี้นะจ
๊
ะ
เป็นลักษณะที่ว่าเพิ่มกิเลสในตัวเองละนะเพิ่มกิเลสตัวเองว่าฉันอยากได้ชื่อเสียงลาภสักการะเสริญเสริญเยินยอใช่ไหมฉันจึงไม่นุ่งผ้าเป็นต้นฉันจึงอยู่กลางแจ้งเป็นต้นฉันจึงทรมานตัวเองเป็นต้นอันนี้กิเลสเพิ่มพูนด้วยซ้ํา
เจ้าค่ะไม่ได้ละกิเลสเลยนะเจ้าค่ะ
ไม่ได้ละกิเลสเลยตรงนี
้เจ้าค่ะ
ทีนี้ใน6ประการเนี้ยจึงต้องทําการทบทวนว่าให้มันเราต้องใช้เทคนิคให้ถูกนะเทคนิคให้ถูกนะสิ่งที่จะเจอมากบ่อยๆเลยเนี่ยคือการละกิเลสด้วยการบรรเทานะความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยให้ละซะนะให้บรรเทาซะนะเราบรรเทาตรงนี้ได้นะเจอความร้อนความหนาวเราอดทนเอาเราอดทนเอานะความอดทนตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่ถูกคุณตั้งใจถ้าเราใช้ไม่ถูกมันจะกลายเป็นความเก็บกดกิเลสเราก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไห
ม
แต่ถ้าคุณใช้เทคนิคตรงนี้ถูกนะไอความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ในใจของเราบรรเทาซะส่วนความร้อนความหนาวฉันอดทนเอาการอดทนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นไปเพื่อการละกิเลสนะไม่ใช่เพิ่มพูนกิเลสไม่ใช่เก็บกดคือบางคนเก็บกดแล้วอยู่ถึงวันหนึ่งก็ระเบิดตู้ออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะคืออดทนด้วยในขณะเดียวกันไอ้ความคิดทางการพยาบาทเบียนที่อยู่ในใจเราบรรเทาออกละออกทิ้งมันนะการเก็บกดตรงนั้นเนี่ยขอไปการอดทนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นไปเพื่อละกิเลสนี่สำคัญมากทีเดียว
เจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะหรือว่าสนทนาธรรมในวันนี้มานะเจ้าค่ะที่เป็นการตอบปัญหาของคุณรีนาไฝ่ธรรมที่เขียนถามมาจากจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นประเด็นที่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านรวมทั้งตัวของโยมเองนะเจ้าค่ะเพิ่งจะเคยได้ยินในเรื่องของการละกิเลสตรงนี้เจ้าค่ะที่ว่ามี6ประการแล้วก็ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะอาจจะมีท่านฟังทางบ้านหลายๆท่านบอกแม่เวลาหมดลงซะได้แล้วนะเจ้าค่ะ อาจจะต้องให้พระอาจารย์พูดให้กระจ่างเสริมอีกนิดนึงในวันพรุ่งนี้ดีไหมเจ้าค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ยงยิบว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็บางทีพูดเร็วๆแล้วท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะเจ้าค่ะวันนี้เวลาในรายการธรรมาราปรุณเราหมดลงแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเวลา5:00 ถึง 5:30ของวันอาทิตย์ที่3ก็คือในวันพรุ่งนี้นั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่แล้วก็ฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสได้สักการะในรายการธรรมาราปรุณเหมือนเช่นเคยสำหรับเช้าวันนี้คงต้องกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ
เดินบาน
สาธุเจ้าค่ะ